Labvakar, aktuālā temata studijā Mārija Ansone. Šovakar mēs runāsim par pienu. Lauksaimnieku organizācija sadarbības padomē šodien sprieda par situāciju saistībā ar pienu kvotas pārpildi. Ja esam stāstījuši, ka rīt pēdējais gads, kad Eiropas Savienībā piena ražotājiem jāievēro kvotas, un šis gads beigsies aprīlī. Tagad izskatās, ka kvota būs pārpildīta par 1%. Tā kā piena būs par daudz, būs arī jāmaksā sots, ko tas nozīmē lauksaimniekiem un kā viņi plāno dzīvi pēc piena kvota atcelšanas, kad varēs ražot tik, cik jaudas par to. Saruna ar Latvijas lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas piena darba grupas eksperti Mirdzu Feldmani. Vai jūs mūs dzirdat, jo mēs arī Feldmanas kundze esam sazinājušies telefoniski.
Jā.
Labvakar.
Labvakar.
Jā, un savukārt studijā šeit ir lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Inga un Gulbi. Labvakar.
Labvakar.
Jā, runājot par šo te vienu lieko procentu, jautājums Feldmanas kundzei, ko tas nozīmē lauksaimniekiem? Naudas izteiksmē tas ir virs 2 miljoniem eiro, bet tīri praktiski zemnieku saimniecībām.
Nu, atklāti sakot, zemnieku saimniecības tieši, ka saistīta piena ražotne ir īstie vārdi, varbūt ar izmisumā. Jo piena iepirkuma cenas ar šo brīdi vienkārši katastrofāli zemes, un soda nauda būs ļoti augsta, tā kā ļoti sāpīgs jautājums zemniekiem ir uz šo brīdi.
Bet ja sots ir 27,3 eiro centi par litru, vai zemniekiem nav izdevīgāk to pienu vienkārši liet laukā?
Nu, piemēram, ļoti daudz zemnieku vienkārši govis taisa ciet, kuriem teiksim, ātrāk laiž ciet, lai nebūtu jāmaksā ar šī nauda, ja jūs saprotat, ja tāda piena iepirkuma cena ir no 16 līdz 20, 22 centiem, tad, nu, tad jūs paši stāties priekšā, kā tagad zemnieks vispār jūtās, kas ražo pienu.
Bet, ja soda nauda ir kopumā virs 2 miljoniem eiro, nu, ko tas nozīmē vienai saimniecībai tā, lai klausītāji var saprast? Kāds trieciens tas ir konkrēti zemniekiem?
Nu, teikt, tas atkarībā no tā, cik viņš liels ir ražotājs, uz tonām, cik viņš pārpildīs. Ja viņam ir, teiksim, pārpildīt ir 10 vai 30 tons, ir ļoti vienkārši matemātika ir. Un pie šīm piena iepirkuma cenām tas ir ļoti katastrofāli pie zemnieku saimniecības, jo, ja zemnieki bija sagādājuši barību, kad vēl tiešām tā piena iepirkuma cena bija kaut cik saprāta robežās, tad tagad tūlīt beigsies, teiksim, krājuma un sāksies jauna, teiksim, labības un siena vākšana ar kādiem līdzekļiem vispār varēja sagādāt barību pie šiem piena iepirkuma cenām.
Jā, es lūkšu Feldmanas kundzi vēl nenolikt klausuli. Jautājums Gulbas kundzei. Piensaimniekiem jau bija problēmas ar Krievijas tirgu, kad Krievijas tirgus tika aizvērts. Mēs gaidījām kompensācijas no Eiropas. Kaut kas ir sagaidīts, kaut kas nav sagaidīts, bet kopumā, ko jūs gribat, kā palīdzēt valdībai šajā situācijā, jo šis trieciens šobrīd būs tad dubult liels pēc šī gada?
Nu, vienīgais mierinājums varbūt ir tas, ka no 2008.–2009. gada piena iepirkuma cenas bija ļoti labas, viņas tika visu laiku gājuši uz augšu, un tas radīja šo pārprodukciju. Tas nozīmē, ka diezgan ilgs laiks bija šiem piena ražotājiem iespēja, nu, nokārtot varbūt iepriekšējos parādus un radīt arī kaut kādus uzkrājumus nākotnē, jo biznesā vienmēr ir gadi augšā lejā, un kādu mirkli, īsu mirkli, ir jāspēj izdzīvot arī tad, kad ir kaut kas zem pašizmaksas. Bet, nu, tas ir jautājums arī, cik ilgi, nu, jau tas periods sāk ievilkties diezgan ilgi, ka tā cena ir noslīdējusi zem pašizmaksas. Nu, tiem, kuriem ir virs 20 eiro centi par litru, tas tā normāli, bet tie, kam, nu, ir tie 15-16, tas, protams, nav normāla samaksa par pienu, lai zemnieks varētu izdzīvot par attīstību, protams, tur neiet runa. Un Latvijas valdība ir palīdzējusi, mums ir piešķirts no valsts budžeta piena ražotājiem nauda, ir piešķirts kaut kas no Eiropas Savienības. Tā naudas piešķiršana vienmēr ir ļoti sarežģīta, jo, lai piešķirtu, tad iznāk, nu, ka kādam citam tur vai, nu, tiks ņemts nost, vai netiks arī pielikts klāt, un parasti jau tās vajadzības ir daudziem. Nu, nauda jau lielākoties tomēr tiek piešķirta atbilstoši vajadzībām. Bet šajā gadījumā es domāju, ka varbūt, nu, man liekas, ka nav ticis darīts viss, kas varētu būt bijis, varbūt iespējams, neesmu dzirdējusi kaut kādus lielus nu, argumentus un vēlmi kaut ko darīt, jo es domāju, ka šajā gadījumā Latvija, nu, varbūt arī Lietuva un Igaunija varēja prasīt, lai mums nu, neliek šo sodu vai atļau pārpildīt, jo Eiropas Savienībā, protams, it kā viss ir vienādi, bet mēs esam tomēr stiprākā Krievijas gan ekonomiskā, gan politiskā zonā. Uz mums šī Krievijas visa darbība atstājas lielākas sekas, un mums jau ir pieredze, ka mēs arī stājāmies Eiropas Savienībā, ka mums, nu, mums kvotas iedeva lielākas nekā pēc formulas parastās vajadzēja, un mēs teicām, ka pierādījām zinātniski, ka mums ir padomi koeficients.
Nu, pagaidām,
šis gadījums arī varēja darboties un vienkārši Eiropā pierādīt un parādīt, ka mēs, nu, neesam tik ļoti vainīgi.
Pagaidām pat runa nav par to, ka varētu mums atlaist šo pārpildi, bet par to, ka mums varētu ļaut arī kaut vai vēlāk nomaksāt soda naudu. Pat par to pagaidām nav vienošanās.
Nu, to es uzskatu, ka tā tomēr bija politiķu, tas bija viņu uzdevums, par to cīnīties. Nevis, nu, teikt, ka tas nav Eiropas dienas kārtībā. Protams, Eiropas dienas kārtībā tas nav, un viņi negrib nevienam kaut ko atlaist vai maksāt, bet mūsu uzdevums ir cīnīties par savām interesēm un par viņām viņas pierādīt.
Feldmans kundze, vai jūs piekrītat?
Protams, ir jāpiekrīt, jo, cik mums saprotams, mēs patreiz vispār nemanam, kāda vispār ir stratēģija. Mēs tiešām nemanam piena nodzeres stratēģiju, kāda vispār viņa turpāk būs, jo to te 1. aprīla vispār kvotas beigsies. Kas notiksies? Tas vienkārši, jo mums ziemā tiešām jau ir tāda pārprodukcija, kad cik zemes iepirkuma cenas, es tiešām ar šausmām domāju, kas būs pēc 1. aprīļa, bet, kad sāksies piena plūdi.
Piena plūdi droši vien nāks komplektā arī ar vēl lielāku cenu krišanos. Kādas ir jūsu prognozes par to, kas būs
nu,
pēc 1. aprīļa?
Tieši jūs man izņēmāt vārdus no mutes. Tiešām uz to arī velk. Uz to arī velk. Un atrast, teiksim, jaunos eksporta tirgus, tas nav tik ātri. Es saprotu, ka pārstāts uzņēmumi brauc un iekrotos jaunos tirgus, bet tas process nav ātri. Un tam zemniekam ir jāizdzīvo. Ir ļoti viegli to ganāpulku izkaut.
Kas ir tas, ko jūs sagaidat no zemkopības ministrijas un no valdības?
Es tiešām gribētu dzirdēt zemkopības ministriju stratēģiju ne tikai uz papīra, bet tiešām dabā, kā tas ir, kā, nu, teiksim, kāds ir A punkts un kāds ir B punkts, pēc kādas stratēģijas mēs tomēr darbosimies. Nu, jo šobrīd es tiešām nemanu to. Ir kaut kādi stratēģijas punkti izveidot, noteikti viņi stāv plauktiņā un noputējuši. Bet uz šo brīdi es tiešām nemanu tādu konkrētu stratēģijas virzienu, ko mēs darīsim pēc šī 1. aprīļa.
Bet lauksaimnieki jau droši vien arī mēģina kaut kā plānot savu dzīvi tālāk uz priekšu. Kādi ir vispār varianti?
Nu, protams. Es uzskatu tā, ka es piemēram aizstāvēju vidējās zemnieku saimniecības un mazās, jo tie cilvēki, kas uztur mūsu lauku vidi, vēl šie lauki ir apdzīvoti. Un es jau varbūt biju iepriekš ar to teikusi, ka es nebiju atbalstījušos lielos kompleksus, kas tika veidoti, zinot ar to, ka jau mums tā ir pārprodukcija. Un, ja teiksim, ja tiešām tās visi lielie kompleksi pieliks pils, lopa novietis, kas darīsies tad? Tad tas tiešām būs radīts tā, lai tos mazos un vidējo zemnieks vienkārši no piena tirgus vienkārši kaut kādā veidā izņemt ārā. Jo šobrīd mums ir ļoti liela pārprodukcija pienā.
Jautājums Gulbas kundzei, kādas ir jūsu prognozes par to, kas notiks pēc 1. aprīļa? Būs piena plūdi, cenas zemes? Kas notiks zemnieku saimniecībās?
Šis iepriekšējais periods no 2009. gada līdz šim 14. gadam 5 gadi bija pasaulē ar labām piena cenām. Un arī visā pasaulē pieauga piena ražošana. Viņa pieauga lēnām, bet viņa pieauga, jo piena ražošana ātri nevar pieaugt, jo lai no domas, ka es palielināšu savu ganāmpulku līdz brīdim, kad tā telīte ir slaucam, tur paiet nopietnas laiks. Bet visu laiku tirgus bija labvēlīgs, un pasaulē piena ražošana pieauga, un tas bija iemesls, kāpēc jau šī pagājušā gadā vasaras sākumā pazeminājās Piena iepirkuma cenas daudzās valstīs un gatavo piena produktu cenas. Tas nebija saistīts vēl ar Krievijas krīzi, bija vienkārši pasaulē jau izveidojusies pārprodukcija. No tā jau bija cenu samazinājums. Un tad mūsu zona, Eiropas Savienība un nu, tās Baltijas valsts, varbūt tur ir Amerika un viss, sakarā ar to Krievijas embargo dabūja it kā dubultu sitienu par to visu, jo bija jau tā nokritusies pārprodukcijas dēļ, un tagad ir izjaukti tirgi, ir samazinājies Krievijas pieprasījums, kas to dubultu vēl dara. Un par to, kas uz priekšu izskatās nu, no piena ražotāja puses nepārāk optimistiski, jo tas pieprasījums pasaulē nepieaug, bija prognozes, ka, piemēram, Japānas tirgus augs straujāk, Ķīnas tirgus augs straujāk, kur tas pieprasījums pieaugs, jo tās prognozes nu, ir samazinātas, tātad tajās pasaules daļās tas pieaugums nav tik liels, kā bija paredzēts. Tad arī naftas cenas ir zemas, tas nozīmē naftas eksportētāju valstīs samazinās pirktspēja un ienākumi, kas to varētu pirkt, tas ir viss arābu valsts un tā tālāk, kas nav, varbūt ne visas ir bagātas. Tātad, nu, tas pieprasījums samazinās, tāpēc, ka ir daudz un cena ir, nu, nav pa ko nopirkt. Arī Eiropas Savienībā visi jau ir gājuši uz to, ka būs tā kvota vaļā, tā iepriekš bija labas cenas, tā govju skaits Eiropas Savienībā ir pieaudzis, un arī Latvijā viņš ir pieaudzis, bet tas ir normāli, nu nevar tā ar 2. aprīli, man būs pilna ferma, un 30. martā vēl tur nebūs nekas, nu lai tas varētu konkurēt, arī tas Latvijas zemnieks, viņš jau laicīgi ir sācis domāt par ganāmpulku palielināšanos. Bet, nu, protams, kaut kas, jebkuras dabas katastrofas politiskās maina situāciju, bet uz šo brīdi neizskatās, ka tuvākajā laikā strauji varētu kāpt piena cenas, piena produktu cenas.
Bet nu šajā te augu topošās īpašās konkurences situācijā, nu kurš tad ir tas lielākais ieguvējs un kurš zaudētājs, jo, jā, Latvijas zemnieku uztraucās, mēs esam mazi salīdzinoši, mums blakus ir arī kaimiņi lietuvieši, kuriem ar pienu pārstrādi viss noteikti lielākos apjomos, tāpat arī tālāk ir lielās Eiropas Savienības valsts, tad nu kurš tajā visā kopīgajā situācijā ir lielākais ieguvējs vai lielākais zaudētājs?
Nu, pie lielākiem zaudētājiem, nu, es negribu lietot vārdu zaudētāju, bet mūsu zemnieks noteikti nav vienādā situācijā ar pārējo Eiropas Savienību. Viņš nav tik konkurētspējīgs, tāpēc, ka jau pašos pamatos ja mums nav vienāda Eiropas Savienības tiešmaksājuma. Tas ir tas, kas, nu, tajos brīžos, kad tirgus kaut kā svārstās, ja Francijas zemnieks saņem lielāku naudu un mūsējais zemnieks uz pusi mazāku, tad viņš ir spējīgs ilgāk dzīvot vai nopirkt modernāku iekārtu vai augstražīgāku govi, un viņš ir konkurētspējīgāks, un viņš ir spējīgāks piedāvāt par zemāku cenu. Un mums, mūsu zemniekiem, nu, nav pašos pamatošie noteikumi vienādi.
Tad arī mums, salīdzinot ar Baltiju?
Jā, protams, mums jau visai Eiropas Savienībā ir mazākie tiešmaksājumi no Eiropas Savienības. Tad arī tiešām tas, nu, mērogs mums nav tik liels piena pārstrādē, nu, ja normāla ekonomikā, jo tu vairāk ražo, tev viena vienība sanāk lētāka. Nu, mums ir mazāks apjoms par Lietuvu, bet, nu, es tur ceru, ka uzņēmumi tiešām domā strādā, mums arī zemniekiem pieder piena pārstrādes uzņēmumi, ka viņi meklēs un turpinās strādāt tikpat aktīvi, kā ir darījuši līdz šim, bet mums nav nekādu lielo priekšrocību, izņemot to, ka mēs noteikti esam gudrāki, izveicīgāki, spējam pielāgoties situācijai labāki, bet kaut kādu tādu finansu vai citu apstākļu mums ir daudz sliktāk kā citām valstīm.
Jautājums.
Arī valsts atbalsts noteikti mums nav tik liels, kaut kāds tur tieši vai morāls vai materiāls, kā ir citām valstīm.
Jautājums Feldmanas kundzē, vai jūs arī redzat, ka Latvijas zemnieki būs sliktākā situācijā nekā kaimiņos, turpat Lietuvā un Igaunijā?
Es tā kā pirms tam, ka Gulbas kundze teica, ka mums vislāk bija ļoti labas tās iepirkuma cenas, es tomēr negribētu tam piekrist. Mums ilgstoši zemākās iepirkuma cenas salīdzinot kā visā Eiropā. Ja Vācijā maksāja, teiksim, pavasarī 43 centi, mums tās cenas mūsu zemnieki nav vēl nekad jutuši, jā. Es saskatu to, ka varbūt no valdības puses tomēr radīs risinājumu tam, ka pievienotā vērtība, teiksim, piena produktiem samazināsies. Tas tā kā ir Vācijā, Polijā, tur 5-7% ir. Un tomēr tas tomēr lielu uzcenojumu veido veikala plauktos.
Bet vai nevar gadīties tā, ka šī pievienotā vērtība tiek samazināta arī precēm, kuras tiek ievestas no kaut kurienes, un tad mūsu vietējie ražojumi nonāks vēl sliktākā situācijā?
Nu, bet priekš tam, tak mums ir institūcijas, kas tam var visam sakot. Ja tiešām noķer tādu negodīgu darbību, nu, tad nav soda mēri. Ja mēs aizstāvam, mēs savādāk savus zemniekus neaizstāvēsim. Mēs tiešām savādāk neaizstāvēsim savus zemniekus. Mums tiešām jāatrod tāda stratēģija, lai mūsu vietējie zemnieki nebūtu vietēji. Jo mums bija tikko decembrī pieredze apmaiņa Vācijā, mēs tiešām pastījāmies veikalos. Viņam tiešām 5% pievienotā vērtība. Nu, salīdzinot 5% vai 21%. Tā tomēr ļoti liela cenu atšķirība ir, jau uz to vien rēķina.
Bet mēs jau nevaram noteikt zemākas nodokļus precēm, kuras tiek ievestas. Mums būs nodoklis visiem vienāds, kā Lietuvas pienam, tā Latvijas pienam, tā Vācijas pienam.
Nē, viņiem arī tā, viņiem ir pastaties Eiropā, viņi tomēr ļoti aizsargā savu to tirgu. Viņi vietēji ražotnei, sarežģītai produkcijai liek tomēr mazākus pievienotā vērtību, un tā prese, kas ir ienākusi, tā ir tomēr augstāki. Kaut kā var to tirgu regulēt.
Gulbis kundze purina galvu, tā nevar.
Jā, likums neatļauj, ka importu precei būs zemāka pievienotās vērtības nodoklis nekā vietēji, bet to, ka mūsu valdība neizmanto visas iespējas, kā aizstāvēt savējos, tas nu gan ir pilnīgi skaidrs, jo visas valstis parasti ļoti, ļoti rūpējas un izmanto visus iespējamos atļautos variantus, kā par saviem pastāvēt. Mūsu gadījumā es saku, ka mums vēl pastāv diezgan liels tas iespēju variantu skaits, kas mums netiek izmantots. Un tie ir dažādi tur atbalsta pasākumi, kas Eiropas Savienībā pat ir atļauti, un ne visus mēs izmantojam.
Klausītājs Kaspars raksta, ka viņa prāt mums piena nozarē ļoti zema pievienotā vērtība. Zemnieki varētu padomāt arī par dažādu sieru un citu izstrādājumu ražošanu. Vai zemniekus vai mazās saimniecības glābtu tas, ja viņas nodarbotos ne tikai ar piena nodošanu, bet kaut ko uz vietas ražotu? Tādas pašas piena izstrādājumas tur sieru un tam līdzīgi. Tas ir jautājums Feldmanas kundzei.
Nē, nu, es domāju, nu, tā izskatās saražot ļoti vienkārši. Ir problēma realizēt. Un ja tas zemnieks tiešām arī uz vietas ražot, tāpat tās viņam būtu arī transporta pakalpojumi, tā diena būtu jāpatērē, lai viņš to produkciju pārdotu pats. Ja viņš ņems kādu cilvēku, kas tirgos to produkciju, nekas jau tur nesanāks. Viņš būs pēc tā paša liekas, ka uz to brīdi tā kā būtu labi, bet gala rezultāts jau agrvā vēl zemniekam jāstrādā, ir savā saimniecībā.
Bet tāpat
jā.
Jā, bet vai šī situācija, kurā mēs nonāksim pēc 1. aprīļa, vai tā vienkārši nepiespiedīs, tad visus piena nozarē strādājošos kaut kā savādāk organizēt savu darbu, jo tad tas ir, nu, tas jautājums, kā var izdzīvot mazās un vidējās saimniecības, tikai ja savādāk tiek organizēts, ja ražo citus produktus, nu, un tad arī organizē kādas sabiedrības, kas ir nodarbojas ar to pirkšanu un nogādāšanu tālāk patērētājiem.
Es vienkārši no pieredzes 2003. gadā mēs gan bijām tādā pašā situācijā. Un bija tiešām tāda zemnieka, kas paša veda un tirgoja svaigo pienu un ar savu produkciju. Un realitāte tāda, ka principā tie, kas bija tādi tirgotāji palikušies, ir 10% no tiem, kas tā brauc un vadāja. Jo secinājums ir viens, liels laika patēriņš. Tas viss prasa darbu. Tas nav tā. Es saražošu, un man tā nāk lielā nauda. Uz papīra tas izskatās, bet reālā situācijā nav. Es uzskatu tikai kooperēties cilvēki, zemnieki. Mums tagad ir Latvijas piens, Jaunpilī zemnieki ražo produkciju. Tikai tādā veidā loģistika varbūt vajadzētu mainīt. Es jau pirms tam biju teikusi, ir jāmaina vispār visa stratēģija. Ir jāmaina stratēģija, kādā veidā mēs varam nosargāt mūsu zemnieku saimniecības, lai viņas tiešām neiet uz bankrotu.
Gulbis kundze, bet kā varam savādāk strukturēt visu piena nozari, lai, nu, mēs varam, jā, samierināties ar to, ka mazie neizdzīvos, bet tomēr, lai viņi izdzīvot, nu, kā savādāk pārstrukturēt? Ir kaut kādi varianti?
Nu, daudz jau to variantu, ja tam nenāk līdz arī kaut kāds finansējums vai kaut cita veida atbalsts nav. Un par to, vai zemnieki varētu visi sākt tagad ražot pašu sieru vai jogurtu, tas noteikti nav risinājums, jo visi to nevar, bet kāds to var, un iepriekšējā 2008. gada krīze parādīja, ka daži to var, bet tās situācijas ir ļoti dažādas. Liels piena ražotājs ar daudziem simtiem govi savu visu pienu, nu, nezvai var pārstrādāt, viņam ir atsevišķi jau cita rūpnīca jātais, un tad ir algoti speciālisti un tā tālāk. Bet ir ģimenes, kur varbūt bērni ir izmācījušies pārtikas tehnologu, izglītību iegūšu un tā tālāk, nu tad tie varbūt, ka paplašinot to ģimenes saimniecību to var darīt, jo mums ir piemēri, ka zemnieki paši pārstrādā, ir veckūkuri, tad tur vēl vairākas citas zemnieku saimniecības, bet mēs nevaram pārmest un teikt, nu redziet, tie dara jūs uzdevums ar visiem, tagad ražojiet sieru, jogurtu, saldēm un tiekat galā kā gribat. Nu tas nav tik vienkārši. Un par to konkurētspēju mums ir daudzi mīnusi, kāpēc mēs neesam īsti konkurētspējīgi, tāpēc ka nu, tie dažādie atbalsta lielumi no valsts un Eiropas Savienības, arī PVN nodokļa likme, viņa nepadara mūsu, viņa, nu, viņa visiem ir jābūt vienādai, bet vienkārši tā PVN likme pārtika ir mazāka, tad, nu, tad iznāk, ka tie uzņēmumi, jo tas PVN jau tur ir tāds atlikts un maksājumi un tā tālāk, ka vienkārši naudas aprite uzņēmumam sanāk ātrāk un tā nauda ir lētāka, tas ir tāds plus, un ka tā melnā vai paliekā daļa, kas daļā pārtikas biznesa tomēr ir piensaimniecībā, viņa ir viena no vismazākajām, un ka tā kļūst tāda redzamā, nu, kļūst legāli visi. Bet mums jau tā parēķina kooperatīvs Arla, man liekas, ka to mēs rēķinājam kādreiz. Nu, viņam viens piena piegādātājs dažus gadus apakaļ piegādāja 200 reižu vairāk piena nekā vidējais piena piegādātājs Latvijā. Tātad, nu, tas nozīmē, ka tam kombinātam ir jāaizbrauc pie mazāka zemnieku skaita, lai dabūtu tik lielu piena apjomu. Kooperācija mums atrisina, ka vienkārši fiziskāds aizbrauc pakaļ pie tiem daudziem mazajiem, bet naudu tad tās maksā tāpat. Tad tas savāk, nu, tā piena savākšana maksā lielu naudu. Nu, apjoms arī kaut ko nozīmē, ka mūsu tie zemnieki, tie mazākie vēl nav izauguši un kļuvuši, nu, tik lieli, kādus mēs viņus droši vien gribētu redzēt.
Bet, nu, tā bēdīgā prognoze ir, ka pēc 1. aprīļa daļa mazo saimniecību vienkārši izbeigsies.
Nu, es ļoti ceru, ka 1. aprīlis vēl nav rīt un parīt, ka nu, valdība zemkopības ministrija, arī ministrija ar visiem ierēģiem un sabiedriskām organizācijām domās, ko darīt un atradīs kādu risinājumu, jo mums nevienam nevajag, ka kāds kaut kur bankrutē, jo mums katra darba vieta un katrs cilvēks, kas spēj nodrošināt sev iztiku, ir zelta vērtē.
Feldmans kundze, jūsu prognoze būs bankroti?
Es gribu optimistu skatīties uz to, jo atklāt sakot, šī mazām saimniecībām tas ir izdzīvošanas veids. Ja viņiem nebūs tas, ko viņi darīs, ir divi varianti. Viens virziens biļete pirktienā virzienā, otrs, lai pašvaldība saper bleķa bļodiņas un izsniedz upas šīvi. Ir jāatrod risinājums valdības līmenī, kādā veidā mēs varam nosargāt šīs zemnieku saimniecības. Un es domāju, tie, kas sēž Briselē, mūsu deputāti, tomēr viņiem ir jāiet un jāpierāda to, ka mēs esam ļoti katastrofālā stāvoklī, ka tas tiešām ir nopietni. Es šodien biju Jaunpilī, un es tiešām pati pārliecinājos, ka Jaunpils pienotavā noliktavas ir pīles līdz lūpai. Un tiešām, viņi saka, saražots ir. Kurā vietā nodot preci?
Bet jūsu organizācijas taču runā ar zemkopības ministrijas pārstāvjiem. Jūs redzat, kā notiek virzība valdībā un ministrijā? Vai jūsos tas vieš kaut kādu optimismu?
Nu, no manas puses es neredzu nekādu optimismu visam šitam. Es tiešām neredzu, jo vienkārši tagad ir divas frontes, ir zemnieki, kas ražo pienu, pārstrādātāji, kas pārstrādā pienu, un mēs esam visi uz viena sēkļa. Jo ir būtība tāda, noliktavas ir pils ar preci, zemniekam nav ko maksāt, cena krītās katastrofāli un risinājuma nav. Eksporta tirgus iekarot, tas ir ļoti grūti, tas nav, teiksim, pusgada laikā iespējams. Un, ja mēs nemanīsim valdības līmenī kaut kādu stratēģiju, kādā veidā mēs tiksim no šī nulles punkta ārā, nu tad ne tikai mazie putēs ārā, putēs ar lielās zemnieku saimniecības.
Bet tad lauksaimniecību organizācijām vajag tā cietāk prasīt no ministrijas kādu rīcību, kāpēc jūs to nedarāt?
Nē, nu mēs ar šodien, piemēram, mums arī bija piena grupa, tāda darba grupa veidojās, un ka mēs teicām, ka mēs tiešām no kooperatīvu asociācijas puses tiešām prasīsim valdībai konkrētu stratēģiju, kādā veidā mēs varam izdzīvot pie šiem apstākļiem.
Šodien lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomē piedalījās arī zemkopības ministrs, ja nemaldos, viņš kaut ko
apsolīja. Nē, nebijām. Mēs bijām Jaunpils pienotavā.
Tad pagaidām nekādu solījumu vēl nav dzirdēti.
Nu, tas, es saprotu tās taunas tik, cik ir, bet manā uzsverē, ka tiešām ir jāstrādā ar Eiropu un tiešām jāpierāda, ka ne jau zemnieki ir vainīgi pie šīs situācijas. Ka tas tomēr ir politiskais.
Gulbis kundze, jūs arī minējāt, ka jūs negribētu redzēt to bēdīgāko scenāriju, bet vai kaut kas jums liek domāt, ka kaut kas tomēr notiks labvēlīgāk lauksaimniekiem?
Nu, es protams, ļoti ceru, un es arī ceru, ka nu, gan ministrijas ierēģi, gan lauksaimnieku organizācijas aktivizēsies un meklēs tos risinājumus un prasīs, bet daži
laika
mēneši
vēl,
vismaz tagad kaut ko darīt, ja nav iepriekš, jo man liekas, ka tur mums ir vēl iespējas, kuras nav izmantotas, un tiešām tas nav tikai Latvijas gadījums, tas ir viss Eiropas Savienības stāsts, un tas, ka mēs esam sliktākā situācijā, un man cerība dod tas, ka es zinu, ka tad, kad mēs stājāmies iekšā, mums jau izdevās pierādīt, ka mums ir īpašs status, ka tas nav tā kā visiem citiem, un šis, man liekas, ir tieši tāds pats, jo Vācija necieš no piena cenu krituma un tirgus izmaiņām, kā to cieš Latvijas piena pārstrādātāji un ražotāji.
Tad jūs īsais un konkrētais ieteikums ministram, ko darīt ugunsgrēka dzēšanai, ir?
Mēģināt tā pamatoti zinātniski pierādīt Eiropas Savienībai, vismaz nemaksāt sodus un dabūt vēl kaut kādas lielākas kompensācijas, jo šajā gadījumā tā nav tikai Latvijas problēma, mēs visi kopā iestājāmies par demokrātiju, cilvēktiesībām, valstu suverenitāti un tam, par lielām vērtībām un par tām, kādam ir jāmaksā.
Un tad cerēsim, ka arī zemkopības ministrs neuzskatīs, ka visas iespējas jau ir izsmelts. Es teikšu paldies Ingūnai Gulbei no lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra un Mirdzei Feldmanei no lauksaimniecības kooperatīvā asociācijas, kur ļoti pacietīgi pavadīju šo pusstundu pie telefona klausulis. Šī raidījuma producents bija Jānis Krops, pie skaņa pulca strādāja Ivete Zvejniece, studijā bija Mārija Jansone. Visu labu!